две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на външните работи Даниел Митов, която се проведе на 18 август.
Надявам се, че имахте добър уикенд, че сте си починали добре. Както за вас, така и за нас предстои много работа. Исках да първо благодаря ви, че сте тук. Надявам се да се виждаме често тук нататък. Има няколко неща, за които е хубаво да поговорим. Но първо и разбира се, приоритета в случая е да представим екипа, с който ще работя в рамките на служебното правителство. Вие познавате много от хората, разбира се. Знаете ги, те са чудесни професионалисти. Сега ще ги представим. Искам първо да представя госпожа Катя Тодорова. Тя ще бъде заместник-министърът, който ще отговаря за организацията на изборите в чужбина и ще контролира дейността на дирекции консулски отношения, международно право и права на човека. С моя заповед от миналата седмица, госпожа Тодорова вече е определена за председател на Вътрешноведомствената комисия за организация на изборите в чужбина. По тази тема предлагам, тъй като вие ще имате много въпроси, убеден съм, те ще си изникват и с времето, но предлагам госпожа Тодорова, заедно с членовете на Вътрешноведомствената комисия, да направят отделен брифинг, на който да отговарят на всички ваши въпроси. Вече е проведено първото заседание на ЦИК съвместно с групата. Ние ще поддържаме активни отношения с Централната избирателна комисия, така че да можем да анализираме добре какви са били проблемите в миналото и да направим организацията на изборите в чужбина, така че българските граждани извън пределите на България да могат да гласуват нормално и изборният процес да протече по най-добрия начин. Накратко, госпожа Тодорова е дългогодишен дипломат от кариерата, започнала е своя професионален път в Министерството на външните работи през 1992 година и от тогава постепенно се издига в кариерата до директор на дирекции международно право и права на човека. От 2002 година е заместник министър на външните работи. Тя е била посланник на България в Кралство Мароко в периода 2005-2010, след което е била главен инспектор на Министерството и посланник за специални поръчения. Няма да скрия, че разчитам на огромния опит на госпожа Тодорова и особено като опитен юрист за организацията на изборите в чужбина. Другият човек, на когото много-много ще разчитам, е господин Валентин Порязов, заместник министър, който ще отговаря за двустранните отношения, политическите въпроси и участието на България в международните организации НАТО и ООН. Той също е дипломат от кариерата, като се изкача постепенно от най-низкото стъпало в дипломатическата йерархия, стажант-аташе до посланник. Господин Порязов е работил в различни дирекции на Министерството, бил е политически директор на Министерството на външните работи и посланник на България в Кралство Нидерландия и Кралство Дания. Аз мисля, че той е един от хората, които добре познавате. И едва ли е някаква изненада, че господин Порязов в момента е заместник министър. Благодаря му много, както и на госпожа Тодорова, за това, че се съгласиха да работим заедно в рамките на мандата на служебното правителство. Третият заместник министър, който искам да ви представя, е господин Румен Александров. Той ще отговаря за европейските въпроси. Господин Александров е един от хората, които също са се издигнали постепенно в йерархията на министерството. Бил е в дирекция, започнал е всъщност в дирекция Европейска интеграция, преминава през работа в българското посолство в Рим, след което отново работи в дирекция Евроинтеграция. Бил е и един от хората в нашето постоянно представителство в Брюксел, на една от най-отговорните позиции, заместник постоянен представител в Корепер 2. След завръщането си от Брюксел, господин Александров е директор на дирекция политики и институции на Европейския съюз. Изключително съм доволен, че господин Александров се съгласи да поеме поста заместник министър. Той е един от онези млади хора в Министерството на външните работи, които са изключително компетентни и безкрайно много ще разчитам на него. Както сами може да се уверите, тримата заместник министри познават много добре министерството, преминали са всички йерархични нива и имат безспорен опит и авторитет, не само в институциите тук, но и сред нашите чуждестранни партньори. Което е безкрайно важен елемент в нашата работа. За началник на политическия кабинет искам да ви представя господин Владимир Миланов, който в продължение на няколко години работи в Комисията за контрол на специалните служби. Завършил е Софийския университет Св. Климент Охридски, специалност публична администрация и има прекрасен опит в тази сфера. Мисля, че това е един от, едно от най-важните изисквания. Когато става въпрос за началник на политическия кабинет, имам му безпрекословно доверие и мисля, че той ще може да се справи без никакви проблеми. Това е накратко екипът, с който ще работим в рамките на служебния кабинет. И исках, преди да преминем към въпроси, разбира се, да ви представя и основните приоритети. Станах въпрос на първата пресконференция при приемо предаването за някои от тях, но в момента просто искам отново да обърна внимание на тях. Разбира се, на първо място организацията на изборния процес в чужбина. Това е нещо, което мисля, че е извън всяко съмнение. Едно служебно правителство, природата му е да подготвя следващите парламентарни избори, така че ясно е, че това няма никакво съмнение, че в нашите приоритети стои на първо място. Вече казахме, госпожа Катя Тодорова ще организира работата на Външното министерство по организацията на изборите в чужбина. Поддържането на постоянен контакт с ЦИК е на първо място, както и поддържането на връзки и контакти с българите и българските общности в чужбина. Разбира се, и указанията към задграничните ни мисии също попада сред нейните приоритети. Вече са предприети първите стъпки. Миналата седмица, както ви казах, вече се състоя и първата среща на ръководството на нашата комисия с ръководството на ЦИК. Работим на пълни обороти по тази важна тема. И както вече стана ясно, ще направим специален брифинг, специална пресконференция, на която ще може да зададете въпроси към по организацията на изборния процес в чужбина, към госпожа Тодорова и членовете на вътрешноведомствената комисия. На второ място, естествено, и тук предполагам, че вие ще имате и много въпроси, е работа по номинацията на госпожа Кристалина Георгиева. Госпожа Кристалина Георгиева, знаете много добре, че е номинирана освен за нов мандат като комисар, също така е номинирана и за поста върховен представител по външните работи на Европейския съюз. Ние вече работим естествено по организацията и по реализацията на тази цел. В координация сме с нашите партньори в Европейския съюз. Аз самият имах възможност на извънредния съвет, който се проведе миналата седмица в петък, да проведа срещи с мои колеги. Също така и двустранни разговори, а също така утре предстои обяд с посланниците на страните членки на Европейския съюз в София. Тук трябва да отбележим, че госпожа Георгиева се ползва с изключителен авторитет в Европа, който си е изградила сама. Тя е един от хората, за които в Европа никой не може да каже нищо негативно. Тя е един от тези хора, които се ползва с безкрайно уважение и тя е безспорен капитал за България в случая. Извън всякакво съмнение е, че комисар Георгиева ще получи много по-сериозно портфолио в следващата Европейска комисия. Разбира се, от нас ще зависи да водим тези преговори и да получим това, което смятаме, че България заслужава в случая, имайки предвид отличната кандидатура. Когато говорим за поста върховен представител, тук нещата са по-сложни. Искам малко да да стане ясно, че тук нещата зависят и от много други фактори, които са извън наш контрол, извън контрола на българската дипломация, разбира се. Тук става въпрос и за партийни баланси на европейско ниво, тук става въпрос, разбира се, и за баланси чисто национални в рамките на Европейския съюз. Но ние ще направим всичко възможно, за да подкрепим госпожа Георгиева по пътя и към получаване на сериозен пост в състава на следващата Европейска комисия. На трето място, подготовката на България за председателството на Европейския съюз през 2018. Тази подготовка вече е стартирала с заповед на моя предшественик. В рамките на Министерството на външните работи е създадена вътрешноведомствена работна група, чийто председател е генералният директор по европейските въпроси, а секретар е координаторът на Министерството на външните работи за подготовка на председателството, посланник със специални поръчения. Членове на групата и директори на дирекция, функциите на секретарят изпълнява дирекция PS. На този етап задачите на работната група са да подготви пътна карта за подготовката на председателството. Значи, тук става въпрос за това, че подготовката не зависи само и изцяло от Министерството на външните работи. Тук трябва координация с всички институции. Нашата работа като служебно правителство ще бъде да подготвим фундаментите за това следващото правителство да може да започне веднага работа по така изградената институционална структура. Съвсем накратко исках да ви запознаем с резултатите от извънредния съвет външни работи на Европейския съюз. Предполагам, че това ви интересува. Вие предполагам, че ще имате и въпроси в последствие, но исках да ви дам малко информация предварително. Дневният ред, както знаете, беше посветен на изключително тежката обстановка, на която сме свидетели напоследък. Говорим за Либия, за ивицата Газа, говорим за Украина, говорим за Ирак. Всички тези проблеми идват изведнъж. За пръв път сме свидетели на кризи от ниво 3. Както знаем по оценката на ООН. И особено когато става въпрос за Ирак, това ни касае и ни засяга пряко. Аз се постарах в дискусията за състоянието на ситуацията в Ирак да подчертая много ясно, че така създалата се обстановка заплашва директно и пряко външните граници на Европейския съюз. Ирак не е далеч от нас. Ирак е тук. Ще имаме проблем с бежански поток, вие това го знаете много добре, но и военните успехи на самопровъзгласилата се ислямска държава не могат да бъдат подминавани по никакъв начин с лека ръка. Всички държави членки бяха на това мнение. Не можем да останем пасивни, не можем да останем неутрални пред варварство. Всички държави членки трябва по някакъв начин да направим усилия, за да спрем тази чума. Това е безобразие, което няма как да останем безучастни към него. Кризата, разбира се, надхвърля хуманитарните измерения и директно заплашва нашата национална сигурност. Редица държави членки изразиха готовност да окажат съдействие на иракските кюрдски сили за сигурност и, разбира се, беше направен призив, затова всяка една от държавите според своите възможности да помага и хуманитарно. Разбира се, това не е решение, което ние сме взели като правителство. Ще бъде обсъждано как и с какво можем да бъдем полезни. Това е по Ирак. Когато става въпрос за Украина, извънредният съвет определи едностранните действия на Русия в Украина като грубо нарушение на международното право. Аз мисля, че това е ясно. В изказването си подчертах, че Русия носи отговорност, тежка отговорност за случващото се в Украина и за дестабилизацията на Украина. Но също така е необходимо и Киев, когато обсъжда санкции и мерки срещу Русия, да ги координира със своите европейски партньори, поради проста причина, че това може да създаде големи проблеми за нас, държавите членки на Европейския съюз. Първите дипломати на страните членки също така призоваха за изпращането на всякаква хуманитарна помощ, но това да става, когато става въпрос за изпращане на хуманитарна помощ от Русия, това да става в координация с международните организации в съответствие с международното право. Ще бъде направена подробна оценка на последствията от наложената от Русия забрана за вноса на селскостопански продукти от Европейския съюз. Значи тук имаше конкретен призив и ясно поет ангажимент за солидарност в рамките на Европейския съюз за оценка и за преодоляване на последствията от наложените от Русия санкции. Държавите членки бяха много категорични, че трябва да останем освен солидарни и обединени, което да даде сигнал в посока Русия. Подчертано беше, разбира се, приоритетното значение за Европейския съюз на сигурността на газовите доставки през Украина. И тук трябва да се каже много ясно, че от руските санкции губят както европейските производители, така и самите руски граждани и бизнес. Тепърва трябва да се оценяват последствията от санкциите, наложени от Европейския съюз, както последствията от санкциите, наложени от Русия. И да се положат всички необходими усилия за бързото разрешаване на създалата се ситуация. С това ми се струва, че можем да отворим формата за въпроси.
Моля ви един по един, като се представяте.
Стимирате малко във вестник Стандарт. Господин министър, аз имам два въпроса. Първи е свързан с номинацията на Кристалина Георгиева. Ако партийния баланс направи така, че поста върховен представител отиде при социалистите, то какви са опциите за ресор, върху които вие работите? Кой ресор смятате, че реалистично тя да получи? И втори ми въпрос е свързан с това, че беше направена заявка в началото на служебния кабинет, че ще бъде направена ревизия на следващия кабинет. Вашето министерство започна така на ревизия.
В отношение на първия въпрос, права сте, че партийните баланси могат да изместят нещата във всяка една посока. Това до голяма степен не зависи само от усилията на българската дипломация, това е ясно. Затова в един бъдещ състав на Европейската комисия ние, разбира се, ще настояваме за това портфейлът или ресорът на българския еврокомисар да е един от приоритетните за Европейския съюз. Такива има много. Значи, моя призив в момента ще бъде да не се фокусираме върху нещо, което може да се получи, може и да не се получи. Но вие всички познавате ресора и биографията на комисар Георгиева. Усилия ще бъдат насочени към нещо, в което тя е доказан специалист. Когато става въпрос за ревизия, такава вече е тръгнала, ще има резултати в най-скоро време.
Добър ден, Радио К2, Деница Гацинска. Министър Митов, какви мерки е взело Външно министерство, за да гарантира и контролира изборите в чужбина? Отново ли ще има автобуси от Турция? Знаем, че изборите ще съвпаднат с един от големите религиозни празници. И ще обедините ли усилията си с Земеделското министерство, за да защитите интересите на българските земеделски производители след руското ембарго? Не може да спремем другите европейци да си продават стоките евтино от нас, но на какви компенсации може да разчитаме? Благодаря.
По първия въпрос аз ще ви предложа да го оставим за следващия брифинг, т.е. когато госпожа Катя Тодорова ще... Ето госпожа Катя Тодорова ми казва следващия понеделник. Този брифинг ще бъде фокусиран изцяло и само върху изборния процес. Това е релевантен въпрос, много, много точен, но нека да оставим отговора му за следващата седмица. Когато говорим вече за компенсациите на българските земеделски производители, съвсем скоро ще има извънреден съвет на земеделските министри на Европейския съюз. Той вече би трябвало да е фиксиран като дата. Там, както вече изпоменах, е ясно, че европейските министри се съгласиха на пълна солидарност. Тоест, оценката на отделните държави ще получи по оценката на съответните държави за загубите им, ще трябва да получи съответната компенсация. Нека да видим какво ще случи на самия извънреден съвет. Нашият министър на земеделието ще участва в него. Тогава той ще може да ви даде малко повече информация как технологично ще стане това. Но заявката беше категорична. Пълна солидарност и обединен подход.
Момчил Инджов от Медиа Клуб Z. Господин министър, към вас имам два по-точно въпроса и половина, може да се каже. Първият въпрос, който е цял въпрос е, как ще коментирате публикацията от петък на германския вестник Билд за идеята кюрдските сили да бъдат снабдявани с калашници от България и Румъния? А половинката въпрос е, допълнение към въпроса на колежката, става дума за Кристалина Георгиева, когато говорихме за ресора. Тоест, вие казахте, че има приоритетни ресори. Въпросът ми е дали този ресор, за който тя в момента отговаря, е сред приоритетните и в какво тя е доказан специалист според вас? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Да започнем от първия въпрос. Значи, добре, нека да отговоря по темата Кристалина Георгиева първо. Госпожа Георгиева, комисар Георгиева, е човек с много богат професионален опит и широк профил, както добре знаете. Тя работила по много теми, разбира се, част от тях са финанси, околна среда и така нататък. Това, дали, не ви казвам, че това са нещата, върху които, т.е. портфейлите, върху които ние ще се концентрираме, но те попадат, разбира се, в спектъра на това, което можем да искаме. Що се отнася до хуманитарна помощ, няма традиция комисар да остава в същия ресор. На комисар Георгиев ще бъде даден друг ресор, друг портфейл. Да, но тя не е ясно дали е останала. Смисъл...
Не, говоря от двете мисли,
Прав сте, точно така. Това по принцип не е традиция. Това е изключение в случая. Тя може и да остане и сега. Въпросът е, че това по принцип е изключение. На комисар Георгиева ще бъде даден друг ресор. Хайде да го систематизираме така. Когато говорим за военна помощ, ясно е, че Европейския съюз и държавите членки са силно обезпокоени от случващото се в Ирак. Франция вече изпрати военна помощ. Германия ще изпрати такава. Това беше ясно заявено. Чехия обмисля изпращането на такава. Великобритания също се включи военно. Когато става въпрос за България, ние решение по въпроса не сме взимали, т.е. това се случва в момента. Ако има официално запитване, тогава ще трябва да обсъдим въпроса и да видим имаме ли такава възможност и как това може да стане и изобщо може ли да стане. От една страна, от друга страна, разбира се, трябва да направим някакво проучване за наличности и трябва да изцяло да оценим възможностите си в случая. Но пак подчертавам, не можем да оставаме без участие.
Гита Манолова, телевизия Алфа. Господин министър,
има една сериозна опасност от заразата Ебола. Планира ли нашето външно министерство по някакъв начин да ограничи достъпа на граждани от заразените страни или пък нещо, което вие имате предвид, за да бъдат предпазени българите от този опасен вирус? Благодаря.
Външно министерство вече миналата седмица пусна подробни инструкции за това, за българите, как да се процедира при евентуални симптоми и как да се предпазваме от вируса. За момента не са обсъждани никакви ограничения за пътуване. Такива не бяха обсъждани на съвета на извънредния съвет на министрите на външните работи. Но разбира се, следим много внимателно ситуацията и когато се налага, ще взимаме необходимите мерки, защото това е голям проблем.
Какви могат да бъдат те?
Нека не избързваме в момента с...
Нямате отговор?
Няма.
Никола Лалов, Медиапул. Имам няколко въпроса. Първи е свързан с изпълнението на бюджета и ще имате ли някакви бюджетни проблеми? Във връзка с дебата на европейско ниво за санкциите срещу Русия, бихте ли бил малко по-конкретен в този дебат? България в крайна сметка каква позиция защитава? Допускаме ли втвърдяване, още по-голямо втвърдяване на санкциите и въобще този дебат как ще се позиционираме? В тази връзка има ли механизъм да се компенсират косвените загуби? Вашия колега повдигна въпрос, ако може да ни обясните. И във връзка с няколко въпроса от работата на Министерството. Има места, където празни, няма посланици. Служебното правителство ще изпрати или ще предложи ли посланици на държавния глава? И във връзка с една от разделителните линии в Министерството, отношението към дипломатите са с установена съпричастност към бившата държавна сигурност. Вие лично ще разчитате ли на тях? Какво ще е вашето поведение в...
В отношение на дипломатите с принадлежност към държавна сигурност, там си има вече разписани правила, а такива хора няма да бъдат изпращани като дипломати. Това да е ясно. Като посланици, да. Пардон. Точно така. Това мисля, че е ясно. Що се отнася до свободните места, вече ще преценяваме тепърва кои са приоритетните места, къде можем да изпратим хора, къде не можем. Това е дълъг разговор и ще се стараем в рамките на служебния кабинет да не създаваме ситуации, които могат да поставят в трудно положение едно бъдещо правителство. Това е, мисля, че е ясно. По отношение на санкциите, Русия трябва да разбере, че действията и в момента са контрапродуктивни. Както за нея самата, така и за държавите членки на Европейския съюз. Трябва да има разрешение на конфликта. Ние разчитаме много да се възобнови диалога Европейски съюз, Украина, Русия. Разчитаме много на това, че както... На най-високо ниво, срещите ще доведат до някакви решения за бъдеще. Ситуацията е много тежка и се надяваме, че повече санкции няма да бъдат налагани, но това не означава, че при една ескалация на напрежението, при една ескалация на конфликта, няма да бъдат предлагани подобни санкции. Тогава вече ще преценим, според това какво се предлага, ще преценим и каква ще бъде нашата реакция. Но е ясно, че Русия трябва да направи вече някакви стъпки, така че конфликта да деескалира. Това не може да продължава повече. Извинявайте, просто. За момента, ние в момента точно правим рекапитулация на това с какво разполагаме и евентуално какви проблеми могат да се очакват съвместно с Министерството на финансите. Така че ще ви уведомим, ако има някакви проблеми. За момента няма индикации за нещо сериозно, което да наруши функционирането на Министерството или изборите в чужби.
Никол, Българско национално радио. Два въпроса. Отново ще ви върна на темата за държавна сигурност, която за бившия служебен премиер господин Райков е чалбата на прехода. Не знам дали за вас тя е чалбата на прехода, но ще има ли кадрови промени на ръководни длъжности в дипломатическата служба тук в София? На ниво постоянен секретар, директори на дирекции, ще правите ли такива промени? Именно поради тази тема, която се оказа чувствителна и за сегашния служебен премиер, господин Казначки. И втория ми въпрос, вие не искате да навлизате в детайли за организацията на изборите в чужбина. И все пак, докъде, каква е вашата цел? Вашата работа може ли да доведе до някакво повишаване броя на активността на българите в чужбина спрямо кое спрямо предходните европейски избори или спрямо предходните парламентарни избори в чужбина като общ брой гласували за граница? Поставяте ли се такава цел да увеличите чрез действията на дипломатическата служба в рамките на закона и на ЦИК активността за граница?
Пак ще започна втория въпрос. Едва ли за един служебен кабинет може да си поставя за цел да увеличава изборната активност. Това, което трябва да направим, е да гарантираме спокойното и нормално провеждане на изборите в чужбина на тези български граждани, които искат да гласуват. Това можем да направим. Разбира се, това трябва да се прави в координация с българските общности в чужбина. Нашата цел е да улесним процес, т.е. да изчистим някакви грешки, които са били натрупани в миналото. Имаме опит в това отношение. Госпожа Тодорова е опитен човек, както и други хора в екипа. Така че това ще е нашата цел. Когато говорим за темата държавна сигурност, вие знаете много добре моя профил. Едва ли бих могъл да бъда подозиран в симпатии към хора, принадлежали на бившите служби. Но тук трябва да стане ясно следното. Първо, служебен кабинет да започне да прави някакви, нали, такива много тежки промени на базата на това е доста риско. Първо. Второ, беше заявено ясно още на първите пресконференции на служебното правителство, че няма нашата цел като служебно правителство не е да правим кадрови кадрили, да чистим, да реваншизъм и тем подобни неща. Хората трябва да бъдат оценявани според професионалните им качества. Разбира се, има аз като министър съм длъжен да си подбера екипи, хора с които мога да работя. И аз това съм го направил, ето както виждате. Така че това е отговорът ми в тая посока. Хайде да кажем така. В рамките на един служебен кабинет няма как да започнем да правим радикални, тежки промени. Това една реформа, базирана на някаква оценка в това отношение, трябва да бъде правена от правителство с мандат, подкрепен от Народно събрание и така нататък. Искам да сме наясно, че хората във външно министерство трябва да работят спокойно, а не да постоянно да се притесняват, сега той ще бъде ли сменен, он няма ли да бъде сменен. Това не е задача на служебния кабинет. При един нов кабинет, който е подкрепен от парламент, който има легитимност, който има ясен външно-политически вече профил, Това, не че ние нямаме, ясно, че имаме, но въпросът е, че в случая чисто кадрово не можем за 3 месеца да направим нещо, което да е устойчиво. Защото когато тръгнем да правим промени, те трябва да са устойчиви и трябва да се базират на някаква философия, която създава бъдеще, подобна структура да остане, да оцелее и да спрямо нея Министерството да работи по-добре. Това трябва да се прави, но не може да бъде направено в рамките на служебния кабинет.
Тоест, вие ще работите с администрацията
на предшествието? Как да ви кажа? За 2 месеца не можем да работим с... изведнъж да измислим друга администрация. Още повече, че това е министерство, което е много особено. Тук работят хора, които минават с определен опит, които имат рангове, не става изведнъж. Ясно е това, нали? В смисъл, в рамките на 3 месеца това не се прави.
Колеги, друго прасим.
Георги Ангелов, труд. Другата вечна тема на Министерство са отношения с Македония. По времето на тези 3 месеца някакви совалки, продължаване по договор за добросъседство, разговори ще има ли?
Това е безспорно много важна тема. И ние тепърва ще си говорим по нея. Разбира се, ние държим на това договорът за добросъседство да бъде подписан. Това обаче ми е ясно, че едва ли ще стане в рамките на 3 месеца. Както и на вас ви е ясно. Но съответни разговори при евентуални контакти от македонската страна, както и от наша, могат да бъдат провеждани, за да подготвим отново рамката за едно следващо правителство. Но не трябва да избързваме в това отношение, но ние държим на това договорът за добросъседство да бъде подписан. Тоест, като служебен кабинет с ясен поглед върху Македония, имаме приемственост в това отношение с предходните правителства. Тоест, позицията на България в случая не се променя, държим на декларацията за добросъседство и на евентуалния договор за добросъседство, който трябва да бъде подписан. Кога това ще стане, аз в момента не мога да ви кажа.
Кремена Кръстева, България ОНЕР. Господин министър, казахте, че при искане за военна сила ще бъде обсъдено в рамките на правителството. А каква е вашата лична позиция? Трябва ли да бъде оказана хуманитарна подкрепа на Ирак? И примерно екип от лекари да бъдат изпратени?
Моята лична позиция е, че ние не можем да седим безучастни. Това е едно. Второ, но ние знаем много добре, че ние имаме свои собствени проблеми. И хора, които в България страдат. Затова, както казах и по-рано, ще трябва да обсъдим с какви възможности разполагаме. Други държави членки на Европейския съюз могат и да ни помогнат. Така че нашия ангажимент да бъде сведен до необходимия минимум, който можем да си позволим, ще проведем разговор, ще обсъдим с какво можем да бъдем полезни. От това, което имам като информация, едни от най-належащите неща в Ирак са липсата на одеяла, вода и така нататък. Ще направим оценка спрямо това от какво има най-голяма нужда и какво ние можем да бъдем полезни. Не казвам, че това ще се получи, но просто трябва по някакъв начин да се ангажираме и поне да направим опит да оценим възможностите си в случая. Това мога да ви кажа за сега. Ако имаме някакво движение по въпроса, ако имаме някакви конкретни решения, разбира се, вие ще разберете първи.
Чуваме ли се? Надявам се. Един въпрос страни от повода за днешната пресконференция, но мисля, че на доста от нас не е любопитно. Някаква актуална информация за българина, опитал да прекуси океана с лодка в Англия, има ли?
Това, което мога да ви кажа, е, че човек е жив и здрав. направени са, съответно той е бил приет в болница, направени са му изследвания, няма проблеми. И оттам насетне вече трябва да видим какъв е бил точно мотивът, но нямам представа.
Мотивът, да, името му, нещо повече знаем ли за него?
Е, не, имена не можем да съобщим, вие го знаете. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на външните работи Даниел Митов, която се проведе на 18 август.
Радио К2 от мястото на събитието.